Азаттык унагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, 15 декабрдагы уктурууну баштайбыз. Жогорку кеңеш бюджеттин аткарылышын жактырып, эмки жылга планды бекитти. Министрлер кабинети келаткан жылда профицит дээрлик 11 миллиард сом болот деп ишендирүүдө. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Бишкекте мыйзамсыз курулган 38 көп кабаттуу үйдүн тизмесин жарыялады.
Компаниялардын жетекчилери маселени чечкен аракетин көрбөй атат да.
Казакстандын Маңгыстау облусунда мунайчылардын иш таштоосу уланууда. Санкцияга илинген орус аткаминерине таандык компания Кыргызстан аркылуу учак сатып алганы жарыяланды. Бул жана башка темаларга алдыдагы бир саатта кенен токтолобуз. Ошондой эле мурдагы өкмөт башчы Султан Ибраимовдун сырдуу өлүмү тууралуу макаланы угасыз.
30 калыптыр, барат чолпон атага барса эч ким тосуп албаптыр. Милиция деген жок экен, атып кеткенден эми милиция жок болуп калыптыр.
Азыр жаңылыктар Айнура Жекше кызынан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда азыр мобилизациянын зарылдыгы жок экенин президент Владимир Путин түз эфирде суроолорго жооп берип жатып билдирди. 14 декабрда ал жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынын өткөрүп, элдин суроолоруна жооп берди. Путин согушка 486 миң киши өз ыктыяры менен тартылганын, күнүгө 1,5 миңдей киши жалданып жатканын айтты. Свобода радиосу жазганда 1 декабрда Путин куралдуу күчтөрдө кызмат өтөгөндөрдүн санын 170 миңге көбөйтүү буйругуна кол койгон. Коргоо министрлиги ошондо жаңы мобилизация пландалбаганын айткан. Орус президенти сөз болгон маалымат жыйынында Украинадагы аскерлердин саны 617 миңге жетэрин билдирди. Бириккен улуттар уюму 21 ноябрда Орусия басып кирген былтыркы февралдан бери Украинада 10 миңден ашуун жакын тургун курман болгонун билдирип, чыныгы көрсөткүч мындан көп болушу мүмкүн экенин, себеби кармаштар жүрүп жаткан аймактарда эсеп жүргүзүүгө шарт жоктугун белгиледи. Президенттин маалымат жыйыны жана түз эфир Москва Украинага басып киргенден бери биринчи жолу уюштурулуп жатат. Бир нече күн мурун Путин эмки жылдын мартында президенттик кызматка дагы бир жолу ат салышаарын билдирген. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстанда соттун Заноза Кейжи сайты мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деген чечимине каршы жазылган арызга жооп берди. Журналист Дина Маслованын адвокаттары сот Заноза Кейжи сайтына 27 миллион сом айып пул салгандан кийин 2018 жылы улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине арыз менен кайрылган. Сөз мурдагы Заноза Кейжи сайтына азыркы Кактус Медиа 2017 жылы укук коргоочу Чолпон Жакупова менен маек жөнүндө болуп жатат. Комитет быйыл 13 октябрда чыгарган корутундусунда Кыргызстандагы соттор мындай чечими менен Маслованын демократиялык коомдо зарыл болгон сөз эркиндигине болгон укугун бузган деп тапкан. Комитет Кыргызстандын ошол маалдагы мыйзамдарына ылайык жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланган жалган жалаа үчүн 100 миң сом айып каралганын эске алганда, журналистке 3 миллион айып пул салуу өтө эле ашыкча жаза болгон деп эсептейт. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Ош шаарында өз билемдик менен жана курууга уруксат кагаздары жок объектилердин тизмесин жарыялады. Алардын аталыштары жана сүрөттөрү мекеменин Facebook-тагы баракчасында жайгаштырылды. Тизмеде Ош шаарында салынып бүткөн, курулуп жаткан же пайдубалы казылган бойдон турган 17 турак жай жана аларга ээлик кылган компаниялардын аталыштары жазылган. Агенттик бул объектилер боюнча сот иштери жүрүп жатканын эскертип, жарандарды тизмедеги турак жайлардан батир сатып албай турууга чакырган. Аталган мекеме бир күн мурда Бишкекте 38 турак жайдын тизмесин жарыялаган. Москванын аскердик соту кечээ Тажикстандык 5 жана Дагестандык бир кишини 16 жылдан 22 жылга чейин абакка кести. ТАСС агенттиги маалымдагандай, Ману Чехр жана Ражабали Буриевтер, Абдумалик Самиев, Самандар Тошмуродов, Абдукадыр Тоиров жана Гажимурат Гасаналиев террордук уюм түзүү Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматынын ФСБнын башкалаадагы баш кеңсесинде теракт уюштурууну пландаган деп айыпталды. Биринчи 4-6 жылды алар түрмөдө, калган жазаны күчөтүү үлгөн тартиптеги колонияда өтөшөт. Сот айыпталуучуларга 600 миңден 1 миллион рубльга чейин айып пул чегерди. Иштин дагы бир фигуранты Тажикстандын жараны Мироб Хаитов тергөө менен кызматташкандыктан иши бөлөк каралды. 1 ноябрда ал 12 жылга кесилген. Сот жообуна тартылгандардын адвокаттары бул иштин артында саясий жүйө турганын, кылмышка орус коопсуздук кызматкерлеринин иш аракеттери түрткөнүн айтышууда. Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаев 2 күндөн бери белгисиз болуп жатканын Бишкектин Свердлов райондук милициясынын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна ырастады. Мунун алдында социалдык тармактарда Абдылдаевдин изделип жатканы тууралуу жарыя тараган. Анда ал 13 декабрда эртең менен 8:30 үйүнөн чыгып кеткенден бери белгисиз экени айтылган. 14 декабрда анын жоголгону тууралуу маалымат милициянын каттоосуна алынып, издөө иштери башталды. Абдылдаевдин жакындары комментарий бере элек, ал 2011, 17 жана 21 жылдары өткөн президенттик шайлоолордо талапкерлигин койгон. Саягактар эл аралык кызыл китептен алынып салды. Мурда ал жаныбар толук жок болуп кетүү коркунучуна кабылгандардын арасында болсо, эми макамы коркунучка жакын болуп өзгөрдү. Саягактардын популяциясы калыбына келгени аныкталды. Антилопанын бул түрү негизинен Казакстанды байырлайт. 2005 жылы ал жактагы саны 39,000 болсо, азыр дээрлик 2,000,000 чыкты. Кошуна өлкөнүн бийлиги эл аралык уюмдар менен биргелешип, браконьерлер менен натыйжалуу күрөшүп, корголгон талааларды кеңейтти. Саягактар муз доорунан бери жерде жашап келатат. СССР урагандан кийин браконьерлик өзгөчө тараган, аларды эт менен мүйүздөрү үчүн атып кетишчү. Андан тышкары жол инфраструктурасы жана ген казуу өнүккөн сайын климаттын өзгөргөнү, жаныбарлардын көнүмүш чөйрөсү жарым жартылай талкаланган. Натыйжада 2000 жылдардын башында дүйнөдө алардын популяциясынын 6% гана калган. Саягактар талаа экосистемасында маанилүү роль ойнойт жана саягактарды сактап калуу альянсынын жетекчилеринин бири Оксфорд университетинин профессору Элеонор Милнер Галланттын айтымында эркиндиктин символуна айланган.
Айнура Жекше кызы айтып берген кабарлардын толук мазмуну Азаттык чекит орг сайтында уктурууну улантабыз. Жогорку кеңеш республиканын 2024 жылдагы бюджетин 2 жана 3 окууда карап, тийиштүү мыйзамды кабыл алды. Министрлер кабинети бул ирет бюджет профицит менен алынып келингенин билдирип, ички дүң продуктунун өнүмү триллиондук чекке жеткенин айтты. Каражат негизинен бажыдагы коррупцияны жойгон төлөмдөрдөн жана салык жыйынууну жакшыртуудан түшүп жатканы билдирилди. Ошол эле маалда айрым депутаттар акчанын жалпы көлөмү көбөйгөнү менен дарыгерлердин айлыгы аз болуп, пенсиянын өлчөмү жашоо минимумуна жетпей, жакырчылыктын деңгээли төмөндөбөй жатканын белгилешүүдө. Темага Кубат Отурбаев кайрылат.
Октябрь айында министрлер кабинети сунуштаган долбоордо кийинки 12 айдын кирешеси 378,4 млрд сом, чыгашасы 358,7 млрд сом, профицит болсо 19,6 млрд сом болот деп айтылган. Ошондон улам 23 ноябрда парламенттин пленардык жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бюджет тарыхта биринчи жолу 20 млрд сом профицит менен бекип жатканын айткан. Бирок 14 декабрдагы бюджеттин талкуусу маалында Жогорку Кеңештин бюджет, экономика жана фискалдык саясат комитетинин төрагасы Данияр Төлөнов берген маалымат боюнча бюджеттин киреше бөлүгү мурдагы 378,4 млрд сом абалында калганы менен чыгашасы мурдагы 358,7 млрд сомдон 367,5 млрд сомго көбөйүп, профицит 10,9 млрд сомду түзөрү белгилүү болду.
Профицит 8,7 млрд сомго азайып 10,9 млрд сом өлчөмүндө болжолууда. Профициттин кыскарышынын негизги себеби болуп, чыгашалардын көбөйүшү болуп саналат.
Быйыл болсо бюджеттин кирешеси 352,8 млрд сом болуп, чыгашасы ушул күнгө карата 361,7 млрд сомду түздү. Тартыштык 8,987 млн сом. Профицит өлкөнүн кирешеси чыгашасынан көп болгондогу көрсөткүч болуп эсептелет. Депутаттардын көбү 14 декабрда министрлер кабинетин мындай чекке жеткен үчүн макташты.
Тарыхта болбогон нерсе болуп жатат, Акылбек Сүймөкович. Бул профицит менен чыгуу деген бул ушул жылдарга чейин билген эмеспиз да, дефицит менен чыкчубуз.
14 декабрда Акылбек Жапаров депутаттар алдында сүйлөп жатып, акча көп чогултулуп жатканы менен алдыңкы 4-5 жыл эгемендик учурундагы тышкы карызды эң көп төлөй турган мезгил экендигин баса белгиледи. Быйыл мисалы Кыргызстандын тышкы карызын жабууга 360 миллион доллар жумшалган. Кийинки жылы 444 миллион доллар. Ал эми 2025 жылы карыздарга 532 миллион доллар кетет.
Ички дүң продукциябыз 1 триллиондук көрсөткүчтөрдү басабыз деп турабыз. Бул тарыхый учурдагы сиздер менен чогуу келет. Ал эми 2024 жылы биз 2 эсе көбөйтүп 1,259 млрд сомду түзөт деп асыңыздарга келип отурабыз. Салык жана база кызматкерлери коррупциядан арылууда, профессионалдык компетенттүүлүгүн көрсөтүүдө, консолидацияланган бюджеттин ресурстарынын басымдуу бөлүгүн салык жана бажы кызматтары аткарды.
14 декабрдагы жыйында быйыл пенсия 38% көтөрүлүп, мурда башталып, айлап жылдап бүтпөй келген 214 мектептин курулушу жүрүп, оңдоп түзөөдөн өтүп жатканы, мындан тышкары дагы 100 мектеп жылдын аягына чейин курулуп бүтөрү айтылды. Ошону менен катар азыркы тапта дагы 105 мектепте жумуштар жүрүп жатат. Мына ушул мектептер боюнча маселеден улам депутат Арслан Малиев менен Акылбек Жапаровдун ортосунда кайым айтышуу жүрдү. Ысык Көлдөн шайланган депутат Кум Төргени бул аймакта жайгашканына карабай, бийлик бул облуска жетиштүү көңүл бөлбөй жатат деп сынын айтты.
Жетегиздин шайылдарын киргизип беребиз жок дегенде ошону. Токтом даяр, кол коюп берсеңиз эле бүттү.
Жок, бүтпөйт да, акча таап бериш керек да.
Профицит анда эмне керек анда? Бул жерде шоу болуп атат.
Профицит сырткы төлөгөн карызга кетет. 444.
Анда профицит болбойт анда, профицит дебегиле анда. Карызга кетет.
Министрлер кабинети азыр көпчүлүктүн көңүлүндө болуп аткан жакырчылыкка каршы күрөш боюнча дагы пикирин айтты. Дүйнөлүк банктын изилдөөлөрү боюнча мындан 5 жыл мурда Кыргызстандагы калктын 22% жакыр жашаса, анын көрсөткүчү азыркы тапта 33% жеткен же ар бир үчүнчү кыргызстандык кедейлик менен күрөшүүдө. Мурдагы экономика министри Эмил Үмүтәлиев жакырчылыктын себеби ишкерлерге тийиштүү шарттын түзүлбөй жаткандыгында деген пикирде.
Ишкерлерден башка салык толтура турган туруктуу күч болбойт экономикада. Бүгүнкү күндөгү заманбап экономикада башка күч жок. Ошон үчүн биз ишкерликтин ахвалын оңдоп, ишкерлердин санын көбөйтүп жана ишкерликке шарт түзүп беришибиз керек эле.
Министрлер кабинети жакырчылыкты акырындап жоюп жатканын айтууда. Өткөн жылы 100 миң сомдон бир ирет берилүүчү жардамды 10 миң үй бүлө алган. Кийинки жылы 20 миң үй бүлө ушундай колдоо алат. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги сот органдарына өткөрүлүп берилген мыйзамсыз жана өз билемдик менен курулган кагаздары жок объектилердин тизмесин жарыялады. Мамлекеттик курулуш агенттиги жарандарды соттук териштирүү иштери аяктаганга чейин аталган объектилерден турак жай сатып албоого чакырууда. Кайсыл үйлөр жөнүндө сөз болуп жаткан тууралуу Кундуз Кызылжарбадан угабыз.
Министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги мыйзамсыз деп жарыялаган тизмеде Бишкек шаарында салынып бүткөн, курулуп жаткан же пайдубалы казылган бойдон турган 38 турак жай жана аларга ээлик кылган компаниялардын аталыштары жазылган. Маалымат мекеменин Facebook баракчасында видео катары илинди. Бул үйлөрдүн бири Бишкектин Василий Чуйков 132-2 дарегинде жайгашкан. Имаратты Элит Хаус компаниясы куруп, азыр эл жашап жатат.
Отопление бар.
Газчы?
Газ жок пока.
Техпаспорт алдыңыздарбы?
Жок пока.
Ал эми Али Аскар Токтоналиев атындагы көчөдө жайгашкан бул көп кабаттуу үйдүн тургуну да колуна менчик тууралуу документ тие электигин айтууда.
13 жыл баштаган, 15 жыл бүтөбүз депчи. 18-19 арын берсе да экспортчуса. Техпаспорт бербейт, анан жана пожарный безопасность жок. Ошол проблемада документ ала албай жүрбөйбүз. Барсак эле бирдек айтып эле жөнөтүйт. Анан ошо биз эмне кылсы деп эле айла кетип атабыз, ошо баарыбыз ызылдап жооп жок фирмаданчы.
Тизмеде Хан Компани, Остопрак, Ааламстрой, Грандстрой Инвест, Айластрой, Үмүт Билдинг, Фортуна Иншаат, Асма, Алтын Рыскы, Альянс курулуш компанияларынын үйлөрү, жеке тараптарга таандык делген Малдыбаев, Байтык Баатыр, Менделеев, Рыскулов жана башка директорде жайгашкан үйлөр көрсөтүлгөн. МАМ курулуш агенттиги жарандарды соттук териштирүү иштери аяктаганга чейин жана соттун чечими чыкканга чейин аталган объектилерден турак жай сатып албоого чакырууда. Жал Кичи районунда үй салган Ааламстрой компаниясынын жетекчилеринин бири Тилек аттуу жаран МАМ курулуштун маалыматын так эмес деп, курулушка тиешелүү бардык документтер колдо бар экенин айтууда.
Ал жерде эч кандай маселе көтөрүлгөн жок. Биздин юристтер айтты, документтерди көрсөтүп берет. Жаңылып мошпо чыгып алса керек, ал убакыттан бери көп убакыт өттү да. Азыр бүтүп болгон уруксат кагаздар бар, ал жерден биз документтерди көрсөтүп беребиз.
Мамкурулуш агенттиги видеодон сырткары сайтында Кыргызстанда курулуп жаткан объектилердин картасында да мыйзамсыз турак жайларды өзүнчө белгиледи. Анда мыйзамдуу курулуп жаткан үйлөр көк түстө, мыйзамсыз курулуп жаткандары кызыл түстө көрсөтүлгөн. Мекеменин жетекчиси Нурдан Орунтаев бул имараттардын уруксат кагаздары жок экенин, тиешелүү экспертизалар жүргүзүлбөгөнүн айтып, эми алар текшерилерин айтты. Ал сотто мыйзамсыз деп табылган үйлөр бузуларын кошумчалады.
Биз муну чыгарбасак, ошол эле компаниялардын жетекчилери маселени чечкен аракетин көрбөй атат да. Коомчулук аркылуу ошол жетекчилерди бияка чакырып, маселесин чечкиле деген нерсенин башаты да. Ошол компаниялар келип маселелерин чечсе, биз айтканга дайынбыз, мынакей могу компания келди, маселесин чечти, ушул үйдөн ала бергиле деп биз кайра баягы пресс-релиз бергенге да дайынбыз. Чечиш керек да, булар чуркаш керек. Анан үйлөрүн сатып ийип, анан тынтыйып отурган болбойт да. Аны мамлекеттин мойнуна жүктөбөш керек.
Курулуш тармагындагы эксперт Ишенбай Кадырбеков курулуштарды мыйзамсыз деп тапкан мамлекет үй алган жарандарга компенсация төлөп же мүлкүн ордуна тургузуп бериши керектигин белгилейт. Анын айтымында өкмөт өзү бул имараттардын курулушун убагында көзөмөлдөбөй, көп жагдайларга көз жумган.
Кантип курулганын мамлекет билбей калды да. Анын контролдөгү органдар көргөн жок да. Уратыш керек. Эми чын дегенде эгерде мамлекет өзүнүн күнөөсү болгондон кийин ошол жакта жашап аткан элдерге компенсация берип, ошентип бир орган мойнуна алыш керек. Материалды дагы мойнуна алыш керек. Ал системаны келтириш керек да, системаны жасаш керек да элден мурун. Же страховой компания жок болсо, же болсо банковский системаны киргизбесе, же мамлекет өзүнүн жөн эле уруксат берем, уруксат бербейм, токтотом, токтотом деп эле жана контролдук функцияны алып туруп, элдердин тиги артына туруп бүт мыйзам жагын текшере турган болбочу, текшербесе, анда кайсы мамлекет объектти токтоткондон кийин бул чоң катастрофа. Жөн эле колду шилтеп коюш болбойт.
2023 жылдын февралында Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде Кыргызстанда мамлекеттик органдардын уруксаты жок курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн саны 87 экени, алардын 34 Бишкекте экени маалым болгон. Соңку маалыматтан көрүнүп тургандай, аларга дагы 4 кошулган. Бишкек жана Ош шаарында көп кабаттуу турак жайдан батир сатып алгандар курулуш бүтпөй жатканын жана мыйзам бузуулар болуп жатканын айтып, бийликке утур-утур кайрылуу жолдоп келет. Жыл башынан бери 2 шаарда тең Эмаком компаниясынан үй алгандар катар-катар нааразылык акцияларын өткөрүштү. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Ал арада архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарбаа мамлекеттик агенттиги Ошто да мыйзамсыз курулган деген 17 турак жай имараттардын тизмесин чыгарды. Кененирээк маалымат биздин сайтта бар. Дареги Азаттык чекит орг. Казакстандын Маңгыстау облусунда жумушчулардын иш таштоосу уланууда. Жетибай мунай кенинеги 500 жумушчу дүйшөмбүдө иштөө шартын, техниканы жаңыртууну, компанияны Казмунайгаздын курамына өткөрүүнү, маянаны көтөрүүнү талап кылып иш таштаган эле. Толугураак Айзада Касмалиевадан угалы.
Маңгыстау мунайгаздын подрядчысы болгон West Oil компаниясынын жумушчулары 11 декабрдан тарта иш таштаган. Күн суугуна карабай алар көчөдө машиналарда түнөп жатат. Жетибай кенинде акцияга чыккандар мунай сервис ишканасынын айдоочулары. Алар эмгек шартына жана эскилиги жеткен техникаларга нааразы. Компаниянын жумушчулары Нурлан Кулшубаев менен Аскарбек Абишев буларды айтты.
Техникалар жаңарган жок, алюминий жагдайлар каралган жок. Сонун бәрі зардабынан болсо ужумда ужумдук доо пайда болуп, эч кандай заң бузуучулук болмогондуктан биздер азыр болсо мына ирүүлүмүздү заңды деп эсептейбиз өзүбүз. Астанага барып келгенде да чечилген жок го. Депутаттар хат жолдоп эстетип, бирок ондай эч кандай чечим болгон жок. Энди нааразылыгыбызды осылай көрсөтүп атык азыр данный момент.
Алихан Смайловго кирип кездешүүндө болуп айтайын деп эдик, ал чыккан жок, вице-министр да чыккан жок. Биздин деген жан айкайыбыз да Маңгыстаудын жергиликтүү тургундарынын жан айкайын жеткизетин, эстейтин өкмөт болмай тур бул жерде деген. 500 адамыбыз бар. 500 адамдын ар үйдө 10 адамдан эсептегенде 5000 адам мына эстимейтин өкмөт, мына азыр жаңа Казакстанбыз го биздер. Өкмөт басы эстип отурган жок, шону чечип берүүбүз талап этебиз.
Мындан тышкары иш таштагандар өздөрү иштеген компанияны Казмунайгаздын курамына өткөрүүнү талап кылууда. Алар 2018 жылдагы өзгөрүүлөрдөн кийин премиясы жок калганын дагы айтышты. Кенчилер бир жылдай компаниянын жетекчилиги менен сүйлөшүп, андан майнап чыкпаганын, иш таштагандан бери кысымга кабылып жатканын айтууда.
Киши осо бир кичине күннүн салкындыгына байланыштуу ушул жерде бір палатка тігіп, бір шай ішетін үлкен кісілерге бір жағдай жасаймыз ба деп едік. Одан мына жерде амондар да келіп төгіп тастап, бұл амондар кішкене қысым көрсетті, сондықтан қайттан оны жинап тастадық. Сосын мына жерде жатыр, көліктің ішінде жатыр.
Дейт Вест Ойл компаниясының дағы бір жұмысшысы Сандибек Қосанов. Бері дегенде, екі ішхананың жұмысшылары Вест Ойл Софтвей компаниясының қызматкерлерінің талаптарын қолдай тұрғандығын білдірді. Интернетте тараған видеода Бузачи Транс құрылыс ішханасының жұмысшылары президент Қасым Жомарт Тоқаевке, облыс губернаторына, Қазмұнайгаздың жетекшілігіне қайрылуда. Алар талаптарын айтқан жұмысшыларды қуғын-тұқтоны тоқтатуға шақырды. Ұшындай эле қайрылууну дағы бір ішхананың қызматкерлері жасады. Курук райондук соту West Oil Software компаниясынын 500 жумушчусунун иш таштоосун мыйзамсыз деп тааныган. 12 декабрда түштөн кийин жумушчуларга компаниянын бир нече өкүлү келип жолугуп, соттун чечимин айтып, аларды тарап кетүүгө чакырган. Жумушчу Алибек Кошанов алар сотко катышпаганын айтып, чечим мыйзамга туура келбестигин билдирүүдө.
Эч ким сотту көргөн жок, эч ким сотко катышкан жок, онлайн деп ушул жерден келди да жанагы аудан акиминин орун басары келип ошол жерде түшүрдү. Былай көрсөттү мине сот болуп атыр деп. Ону эч ким көргөн жок, түнүн курбагында келди. Колубузга алгандан кийин ол чечим менен биздер келишпейбиз. Облыстык деңгээлде керек ба, республиканский деңгээлде кассацияга ма, барлыгына беребиз апелляцияга.
Азаттык соңку жагдай тууралуу West Oil компаниясынын жетекчиси Тилеген Каржаубаевке кайрылды. Ал телефон аркылуу бул иш таштоону сот мыйзамсыз деп тапканын гана айтып, башка суроолорго жооп берген жок. Ал менен кийин дагы байланышуу мүмкүн болгон жок. Соңку 3 жылда West Oil компаниясынын жүздөгөн жумушчулары эмгек шартын жакшыртуу талабы менен бир нече ирет акцияга чыккан. Бул жолу алар талаптары аткарылмайын көчөдө түнөй турганын айтып жатышат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Орусиялык Верстка басылмасы санкцияга илинген орус атка минери Александр Ткачевко таандык компания Кыргызстан аркылуу учак сатып алганын жарыялады. Орусиялыктар сатып алган учакта Кыргызстандын катышы кандай болушу мүмкүн? Аны орус кардарына алып берүүгө кимдер катышкан? Кулатбек Айбашев кененирээк баяндайт.
Верстка басылмасы жазган маалыматка таянсак, Орусиянын мурунку айыл чарба министри, Краснодар крайынын экс-губернатору жана олигарх Александр Ткачевтин компанияларынын бири канадалык Бомбардир компаниясы чыгарган Global 6500 моделиндеги бизнес джет учагын сатып алган. 2019 жылы чыккан RA-73-573 борттук номерлүү 13 жүргүнчүгө ылайыкташкан учак олигарх үчүн 60 миллион долларга турган. Орусиялыктар сатып алган учакта Кыргызстандын катышы кандай болушу мүмкүн? Аны орус кардарына алып берүүдө кимдер катышкан? Иликтөөнүн бир өңүтү ушул маселени да камтыган. Басылма Бизнес Джет Орусиянын аймагына 2023 жылдын 3 июлунда киргенин, расмий түрдө Александр Ткачевко таандык келген Прямые инвестиции компаниясына катталганын жазган. Аны саткан тарап катары кыргызстандык Falcon AirKG аттуу фирма көрсөтүлгөн. Эки фирма тең түзүлгөндөн кийин бир эле жолу соода бүтүмүн жасаган. Ачык булактардан көрүнгөндөй, учакты сатып алган Прямые инвестиции компаниясы да, саткан Falcon AirKG фирмасы да 2023 жылы эле түзүлгөн. Юстиция министрлигинин базасы Falcon AirKG 2023 жылдын 3 майында эле катталганын көрсөтүп турат. Ал Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Райкан Төлөгөновтун уулу Иса Төлөгөновко таандык. Аны менен байланышып, учак жана Орусия менен соодасы тууралуу маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Макалада Прямые инвестиции компаниясы учакты сатып алгандан жарым жыл мурда эле түзүлгөнү айтылат. Расмий түрдө фирмага Дмитрий Белендриасов аттуу жаран ээлик кылган менен иликтөөчүлөр анын Александр Ткачевко таандык экенин аныктаган. Экономист Эмиль Уметалиев Кыргызстан эл аралык санкциялар маалында транзиттик мүмкүнчүлүгүнүн зыянын тартып калбаса экен деген кооптонуусун бөлүштү.
Бул санкция мезгилинде биздин экономика транзиттик экономика болуп, же болбосо транзиттик экономиканын оң жактары эмес, терс жактары параллель экономика деп коет. Мисалы Орусияга санкция жарыяланып, ага дүйнө көп нерселерди сатпаш керек деп жарыялап үгүттөшүшта, биздин өлкө аркылуу бизге импорт болуп кирип, анан бизден Орусияга транзит же экспорт болуп кетип аткан көп нерселер бул ошол санкцияны бузуу жолдору, кыйызын жумшак көрүнөө көрүнгө орой одоно же жашыруун көтүшкө, бирок ишкылып ошол санкцияны бузуу жолдорун күлүп көрсөтүү катары болгон нерсе кайсы бир өлкөбүздүн өкүлдөрү айтат, бирок жалпыман элибизге зыяны келтирилиши мүмкүн.
Арине Орусиянын рыногуна байкоо салып турган Globus Vet порталы импортолгон учактар жана Кыргызстан тууралуу айрым фактыларды каттап калган. Эл аралык онлайн инструменттердин маалыматтары боюнча соңку 2-3 жылдан бери Кыргызстан аркылуу Орусияга алгачкы жолу учак сатылып жатат. Орусия 2023 жылы 4 мамлекеттен жүргүнчү учак сатып алган. Маршал аралдары, Бермуд аймагы жана Омандын катарында Кыргызстан да бар. Кыргызстандан Орусияга учак саткан Falcon Air KG фирмасынан башка Миржамал Мириступов аттуу жеке адамдын аты да аталат. Кыргыз-Орус соодасынын жалпы суммасы 6,8 миллиард рубль деп бааланган. Жөнөкөй чечимдер кеңсеси талдоо борборунун өкүлү Жапар Усенов кыргыз бийлиги кош багыттуу товарлардын Орусияга агымын көзөмөлдөө үчүн европалык казакстандык адистер менен тыгыз иштеп, атайын түзүмдөрдү түзүшү зарыл деп эсептейт.
Мамлекет эмне кылып жатат? Электроника үчүн төлөм жасоого тыюу салып койду. Бул көкмөйлүк да. Биз аларга Кыргызстан эмне электроникага муктаж эмеспи деп түшүндүрүп жатабыз. Мындай болбойт. Алар талаптарды аткаргысы келип жатат. Ошол эле маалда өз экономикасын талкалап жатканын түшүнбөй турат. Бул жерде данын өзүнчө, таруусун өзүнчө так бөлүп алып, өз кызыкчылыгында коргой билиш керек. Кыргызстанда муну көзөмөлдөгөнгө механизмдер барбы? Менимче мындай иштерди аткаруу үчүн атайын бөлүмдөр түзүлүп, кеңири түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек. Мунун баарына каражат бөлүнүп, түзүмдөр аны натыйжалуу иштетиши зарыл. Акча жок туруп, көзөмөлдөшүн азыркы иштеп жаткан бөлүмдөргө жүктөп коюу натыйжа алып келбейт. Биринчи кезекте бажы кызматы кош багыттуу товарлардын бары жогун карашы керек. Кыргызстан жарыш импортко көмөктөшүп жатат же андан көп акча жасап жатат деген сөз болбошу үчүн Евро биримдиктен адистердин тобу келип, сунуш пикирлерин түшүндүрүп беришсе.
Он экинчи декабрда Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Орусиянын аскердик өндүрүшүн керектүү жабдыктар менен камсыз кылган үчүн Кыргызстандын баш калаасы Бишкекте катталган White Man Handling Alliance аттуу жоопкерчилиги чектелген коомду санкциялык тизмеге киргизгенин жарыялады. Май жана июль айларында дагы 5 компанияга санкциялык чаралар көрүлгөн болчу. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Он экинчи декабрь улуттук адабият күнүндө жазуучулар союзу алтын калем сыйлыгын жеңген 7 калемгердин ысымын жарыялаган. Алардын ичинен поэзия багытындагы жеңүүчүнүн айланасында коомдук кызуу талкуу жаралды. Алтын калем сыйлыгын жеңген акынды плагиатка айыптап жатышат. Автор мындай айыптоолорду четке кагуудан сыйлыктын айланасындагы чырга Максат Жангазиев токтолот.
Улуттук жазуучулар союзунун маалыматына караганда, быйыл алтын калем улуттук сыйлыгына 7 номинация боюнча өлкө ичинен 100 ашуун калемгер ат салышкан. Калыстар тобунун чечими менен проза жанрында Абдыламит Матисаков, поэзия багытында Молдакмат Бапаков, драма боюнча Кыял Тажиева, балдар адабияты боюнча Байтемир Асаналиев, котормо жаатында Таштанбек Чакиев, адабий сын боюнча Үмүт Култаева, орус тилинде жазылган чыгармалар боюнча Тыныбек Мейманалиевтер жеңүүчү болгон. Мындан 2 күн мурун Адабият күнүндө дал ушул алтын калем сыйлыгын жеңүүчүлөргө диплом, атайын статуэтка жана 100,000 сомдон акчалай байге ыйгарылган. Бирок көп өтпөй эле алтын калем сыйлыгын жеңген Молдакмат Бапаков деген калемгерди плагиатка айыптаган билдирүүлөр чыкты. Бир топ киши соцтармактарга жазып, жазуучулар уюмуна суроо салды. Акын журналист Элмира Ажыканова Facebook-тагы баракчасына Молдакмат Бапаковтун сынакка катышкан ырларынын бири казак элинин атактуу акыны Мухтар Шахановтан көчүрүлгөнүн жазып чыкты. Ал автарды алтын калем сыйлыгын өткөрүп беришин, сынактын уюштуруучуларын жана калыстардын кечирим сурашын талап кылды.
Мен ырларын окуп чыктым ал кишинин. Толук окуп чыктым. Балким туура эле бергендир деген ой болот да. Анан окусам мындай дурус эле акын экен да, жакшы эле акын экен. Мурдата жазып жүргөн, мындай тажрыйбасы бар, ырдын техникасын жакшы билген, бирок эми укмуш акын эмес да, терең жана чоң философиялык ойлорду камтыган бир укмуш акын эмес. Андан жакшы акындар бизде көп да. А ошол деңгээлде ыр жазган акындар дагы көп, андайлар да көп. Эгер андайларга алтын калемди бере турган болсо, анда көп киши ошол деңгээлде да, ошол кишинин деңгээлинде. Анан бирок окуп келатып, жанагы ырга да көзүм түшүп, анан ушул ыр дурус экен дедим да, бир мурдада бир окугандай болуп, анан тааныш ырдай сезилип, бир убакта эстедим ал Шахановдун бир экенин. Мен жанагы эмес сабынан билет элем, 20 жыл деген сөз жүрбөйбү, сөз айкашып жүрбөйбү, тигил 30 деп коюп турго, ошонусунан эстедим да.
Ал эми Молдакмат Бапаков өзү бул ырды бир топ жыл мурун Мухтар Шахановдон которгонун, бирок кандай себептер менен өз ырларынын катарына кошулуп кеткени белгисиз экенин айтты. Автор муну кокустук деп баалап жатат.
Бул деген тиги 81-жылы Мухтар Шахановдун арына келип, эки ырын көзүнчө которуп, ак талаага узатып жүрүп, соң көргөчө алып барып, анын эки ырын которгон бир 5 которма жиберген. Муктар Шахановдун экири, анан кийин кимдин тиги Кадыр Мырзалиевдин үчүрүн отурма деп берген, аларды карашып аттырабын. Эмне болуп кирип кеткенин билбейм да. Ошол бири кирип кетти тиги немегечи. Аны мен билбейм да, мен нарындамын учугу.
Анан сиз жанагы ырларды бергендечи, жалпы өзүңүздүн автордук ырларды, анан котормону өзүнчө котормолор деп туруп бергенсиз да, же жалпы эле койдуңуз беле?
Аны мен шаштырышкандан тиги убакыт өтүп атат деп, ал эми китепке жазында китеп чыкмак, ошол китебиме анан Шахановко деп кетебиз деп анан ыр окуган акын деген ыр ошол эле боюнча кеткен да.
Элмира Ажыканова Фейсбукка Муктар Шахановдуку делинген казак тилиндеги 4 куплет махабат тууралуу ырды жана Бапаков котордум деген 3 куплет ырды жарыялаган. Анда ырдын 1 куплети кыскарган жана ичиндеги айрым саптар өзгөрүүгө учураган. Шахановду устат тутуп жүргөн кыргыз акыны Өмүрбек Тилебаев болсо, бул ыр котормо эмес, анык адабияттагы уурулук деп жатат.
Эч кандай котормо эмес ал. Ал плагиат, 3 куплетти кесип алып туруп, ага сен деп ат коюп туруп, анан 20-да алдап кеткен махабаттын дегенди 30-да ойноп кеткен махабаттын деп алмаштырып коюптур. Дагы бир жерин өмүрдө мен алдаган адамдар көп, тек гана сен алдоочу болбо мени деген жери бар эле, аны өмүрдө мен алдаган аялдар көп деп адамды аялдарга алмаштырып коюптур да, болду, калган ошол боюнча жазып жибериптир. Бул ошо сыйлыкка көрсөтүлгөн чыгармалардын арасында жүрөт.
Ал эми улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков бул чыр боюнча кандай чечим кабыл алары азырынча белгисиз дейт.
Билбейм кандай чечим болорун, ал тиги демек экенин кайдан билдик? Жакын карасак нормальный сонун ырлары бар экен, чыгардык. Аны билбейм анысын, анын автору менен сүйлөшкүлө. Бул өзү айтыштык акын экен да, боолукма баягы алаң казары болот го. Анын арасында илгерки котормосун берип таштаган, арасында кирип кеткен. Аны караш керек, эгер анталык болсо, анын ичинде дагы бөлөк немелери жок да, анын өнөрү. Мындай баразаң өзү автор катары мыкты эле экен.
Ошо эгерде тиги эми ал кандай бир түшүндүрмө бересиздерби союз жалпыга?
Эми караш керек да, бул эмнеден кетти, кандайдан кетип калды, ичине канчадан кирип кетти. Анан бизге эмне текстер көргөндө карайсың, эми кимдин ири, ким кайсекесин каяктан билдиң эми? Карасаң эле гладкий, анан баягы калыстап чогуу, ар бири өзүнчө баа бергенде эле, анан бир цифра болсо дагы астына ашып кетсосо кипет да.
Калемкерлер арасындагы алтын калем сыйлыгын улуттук жазуучулар союзу, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте 2021 жылы уюштурган. Бул сыйлык быйыл 3-жолу тапшырылды. Максатжан Газиев, Бишкек.
Азаттык радиосу.
Кыргыз ССР'нин министрлер кеңешинин төрагасы Султан Ибраимов жана дагы 2 адам киши колдуу болгон окуядан бери туура 43 жыл өттү. 1980 жылы 3 декабрдан 4 декабрга караган түнү ысык көлгө эс алууга барган Султан Ибраимовду, анын айдоочусун жана Чолпон Ата дагы өкмөттүк дачанын кароолчусун атып кетишкен. Чуулгандуу окуя ошол кезде катуу иликтенип, расмий маалыматтарда кылмышты орус улутундагы Чолпон аталык жигит жасаганы, кийин ал Куйбышев облусунда өзүн өзү асып алганы айтылган. Тергөөнүн жыйынтыгы чыкса да, 53 жашында киши колдуу болгон Султан Ибраимовдун өлүмүнүн тегерегиндеги айрым суроолор улам көтөрүлүп келет. Зайырбек Бактыбаевдин макаласын угалы.
Кыргызстанды селтеттирген окуя 1980 жылы 3 декабрдан 4 декабрга ооган түнү болгон. Чолпон атадагы мамлекеттик резиденцияга аялы жана 4 жашар небереси менен эс алууга барган Султан Ибраимов уктап жатканда белгисиз кишинин колунан ок жеп каза табат.
Советтер союзунда ушинтип өкмөттүн башын атып кетет деген эмне деген шумдук? Эмне деген мамлекет сиңиргенчен башы? Мындай болбош керек эле деп эле элдин арасында биринчи сөз болду, муну атайын уюштурушту, муну атайын өлтүрүп кетиш деген сөздөр көп чыгып кетти. Мындай болбойт эле. Кандай ошончудан отпуск алыптыр, 30 күнү барат Чолпон атага, барса эч ким жок, эч ким тосуп албаптыр, милиция деген жок экен, атып кеткенден эле милиция жок болуп калыптыр, өзү жалгыз аялы менен небереси менен экен
деп эскерет ошол күндөрдү коомдук ишмер академик Жамин Акималиев. Ал каргаш алуу түндө Кыргыз ССРнин өкмөтүн жетектеген Султан Ибраимов гана эмес, анын айдоочусу Юрий Вольф да көз жумган. Андан саал мурдараак 3 декабрдын кечинде санаторийдин кароолчусу Саалы Коңуратов да атып өлтүрүлгөн. Өкмөт башчынын жана дагы 2 кишинин өлүмү тууралуу маалымат элди дүрбөлөңгө түшүрөт. Мурдагы прокурор Күрүчбек Эсеналиев кандуу окуядан кийин эс алуу жайына алгачкы баргандардын бири болгон. Ал 2018 жылдагы кыргыз гезиттерине берген маегинде окуяны мындайча сүрөттөгөн.
Бир бөлмөнүн эшигинин туткасын колума кагаз кармап ачтым. Себеби туткада колумдун изи калбасын деп ойлодум. Кайсы бир эшиктен чыга калып мени да атып салабы деген ой кетти. Бөлмөгө кирсем баягы чайка токтоп турган тарабында полдун үстүндө айдоочу Юрий Вольфтун сөөгү жаткан экен. Байкуштун үстүн жаап коюшуптур. Кылмышкер айдоочуну желкеге атканда ок оң кашына келип токтоп калган экен. Экинчи кабатка барсак, гезит журнал коюлчу столдун үстүндө чалкан журналы жатыптыр. Сол жак бурчтагы уктоочу бөлмөдө Ибраимовдун аялы небереси менен уктаса, ал эми чыгыш тараптагы бөлмөдө Ибраимов өзү жаткан экен. Аялынын айтымына караганда, ал жаткан бөлмөдө түн ортосунда столдордун кычыраганы угулуптур. Киши өлтүргүч кетип калгандан кийин аял күйөөсү жаткан бөлмөгө кирсе, Султан Ибраимов эч ак эле өлтүрүлгөн экен. Кийин карасак, уктап жатканда кирип келип, мылтыкты башына такап туруп аткан экен. Кичине кыймылдаганга да жараган эмес. Башынан кан 4-5 сантиметр агып барып токтоп калган экен. Аялынын эси чыгып, кыйкырып, милиция бөлүмүнө чалмак болгондо эч бир телефон иштебептир. Андан тышкары тревога бере турган аппарат да иштен чыгыптыр. Айласы кетип, сыртка чыгып, исполкомдун төрагалары, райкомдун секретарлары эс алган 4 кабат санаторийге барып, тиешелүү жерлерге телефон чалгандан кийин гана келишиптир. Ошентип, ызычуу болуп, иликтөө, киши өлтүргүчтү издөө башталган.
Бул мурдагы прокурор Күрүчбек Эсеналиевдин эскерүүсү болду. Султан Ибраимов бир канча күн мурда эле эс алуудан келгени, бирок буга карабастан ага эс алып келүү сунушу айтылып, Чолпон атага барганы эл арасында айтылып келе жатат. Мурдагы коопсуздук кызматкери Курманбек Мусаев буларды айтып берди.
Султан Ибраимович барып эс алып атып кайра келиптир да ишке. Ишке келип кайра кетиптир да. Анан ошо Кандогин деген дачанын директору келеби келбеби точно билбейт да, кайра келер келбесин билбей эметип калган да, охрананы снимать алган да. Экран дополнительно кыргыз бала жиберилген. Ошол ал болсо жетпей калса керекми? Токмокко барып жатып калып эртеси барып атпайбы? Султан Ибраимович келип бир күн болгон, эки күн болуп совещание бирдеме кылып өткөрүп коюп кайра кетиптир да. Кайра барган ошондой чыкарда барып калыптыр да. Анан турдагы мен келгенин да билбептирмин, келдим ушу боюнча деп айткан эмес дегендей ой токшойт менимче бир жерден.
Султан Ибраимов Министрлер кеңешинин төрагасы кызматына 1978 жылы дайындалып иштеп жатканына 2 жылдай болгон. Чуулгандуу окуяны иликтөөгө Москвадан жана башка советтик республикалардан жүздөгөн тергөөчүлөр, адистер тартылган. Ишти СССРдин КГБ башчысы Юрий Андропов өзү көзөмөлгө алып, анын орун басарлары тергөөнүн жүрүшүнө күн сайын көзөмөл жүргүзгөн. Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин ошол кездеги биринчи катчысы Турдакун Усубалиев кийин жазган эскерүүсүндө Султан Ибраимовдун иши боюнча 700 адис 6 ай тергөө жүргүзүп 900 киши суралганын, 60 экспертиза өткөрүлгөнүн белгилеген. Арадан көп өтпөй Чолпон атадагы 3 кишинин өлүмүнө шектүү табылат, бирок ал өзүн өзү асып алганы белгилүү болот. Атап айтканда, шектүү Александр Смагин 1981 жылы 6 январда Куйбышевтеги Безенчук станциясындагы электр поезде асынып өлгөнү аныкталган. Ал өзүн өзү асып алганы, эч кандай кыйноонун белгилери жоктугу айтылган. Смагин өз жанын кыйды деген негизде СССРдин прокуратурасы 1981 жылы 2 июлда ага карата кылмыш ишин кыскарткан. Тергөөчүлөр бир катар материалдарга таянып, 3 киши каза тапкан кылмышты Александр Смагин жасаганы, ал маркумдарды белка мылтыгы менен атканы аныкталды деген жыйынтыкка келишкен. 1957 жылы туулган Смагин мурдагы орус кулагынын уулу экени, акыл эси жайында эместиги, башынан кыргыздарды жек көргөнү, начар үй бүлөдө тарбияланганы белгиленген. Армиядан шизофрения менен жабыркай турганы, психикалык оорусу аныкталганына байланыштуу эрте бошотулуп келгени да айтылган. Смагиндин кылмышы анын атасы Михаил Смагиндин көрсөтмөлөрү менен да бекемделгени жазылган. Маалыматта Александр адам өлтүргөнүн атасына айтканы, эртеси Чолпон атадан чыгып Москвага качып кеткени, атасы ага 200 рубль бергени тууралуу маалыматтар кезигет. Михаил Смагин уулунун кылмышын жашырган үчүн 5 жылга соттолгон. Мурдагы коопсуздук кызматкери Курманбек Мусаев ошол сотко катышканын айтып берди.
Атасы ошол баарын айтып берген. Баласы өзү шизофреникен деп армиядан чыккандо ошол өзүн жүрүм турму тиги менен анан медицинский осмотрдон өткөндө ошол шизофреник деп комиссовать этип кетирилген да.
Бир сөз менен айтканда, премьер-министр Султан Ибраимовду, анын айдоочусун жана Чолпон атадагы өкмөттүк дачанын кароолчусун атып кеткен кандуу кылмыштын бети расмий ачылган. Бирок ошол эле кезде көптөгөн суроолор калган. Маселен, Александр Смагинди бул кылмышка эмне түрткөнү, анын өлүү табылышы тууралуу суроолор жоопсуз. Академик Жамин Акималиевдин сөзүн угалы.
Жалпы жөнүнөн бул күмөн болуп калды. Ким заказчик? Ким ошо Смагинди жанындаган? Эми элишенбейт да, кантип ошол эле бир орустун баласы эле мен кырсты кырам деп эле кантип ошол эле келип эле ошончо кырстын ичинен ошол өкмөттүн башын атып кетет, аткандай экөөнү тең атып кетет, коркпойт. Бул колдогон кишилер болсо керек, ошончо алып кетсе керек деген сөздөр дагы эле бар.
Бир топ себептерден улам тергөөнүн расмий версиясына Султан Ибраимовдун жакындары да ишенген эмес. Маркумдун кызы Гүлмира Ибраимова 43 жыл мурдагы окуяны эскерип жатып, ошол кездеги тергөөнүн жыйынтыгы боюнча буларды билдирди.
Министрлер советинин төрагасы Султан Ибраимовичтин капыстан келген кайгылуу өлүмү көп уудуу жаратып түрдүү божомолдор айтылды. Смагин аттуу акыл эси ордунда эмес жаш жигит улут аралык жек көрүүчүлүктөн улам ушундай кылды деген расмий версияга эч ким ишенбегендиктен ушундай болду. Ошол кезде айтылган версия улуттар аралык маселеге такалганына биз катуу таң калдык. Анткени совет доорунда элдердин достугу, бир туугандыгы жана биримдиги деген идеялар коомго жайылтылып турган эмес беле. Бирок расмий версия ушундай болчу. Апам, ал кезде кичинекей балдары биз мындай үрөй учурган жоготуудан али да өзүбүзгө келе алган жокпуз. Апам өмүр бою өзүн кыйнаган кийим жана эмне үчүн деген бир гана суроону кайталап келет. Иш жүзүндө атабыздын канына кимдер завын болгону тууралуу биздин өз божомолубуз бар. Бирок биз ачык айта албайбыз. Анткени айныксыз жана талашсыз далилдерсиз мынчалык оор айып коюу мүмкүн эмес. Анткен менен бир нерсени айтып коеюн. Бул киши өлтүрүүнү пландаган жана ишке ашыргандардын ыктымал далилдерди ың жыңсыз жашырууга жана ойдон чыгарылган сандырак расмий версиядагы карама каршылыктарды жоюуга толук бийлиги бар болчу. Алар Султан Ибраимовдун элесин түбөлүккө өчүрүүгө жан үрөшкөнү анык.
Ошентип маркум 53 гана жашында жарык дүйнө менен кош айтышты.
Бул эле адамдын катышуусу менен өлтүрүлдү, бирөөнүн заказы менен деген ой кетет экен да шак эле. Анан Турдакул Смаиловичке барып тийип атат да барып эле.
Дейт мурдагы коопсуздук кызматкери Курманбек Мусаев. Тергөөнүн жыйынтыгы расмий жарыяланган эмес, бирок партиялык кызматкерлерди активди анын мазмуну менен тааныштырган бир катар партиялык жыйындар өткөн. Академик Жамин Акималиев ошол чогулуштарга катышып, тергөөнүн мазмуну менен таанышкан экен.
Эми бул өбдөн татаал нерсе да, ушул убакка чейин деле жообу жок. Ал турмак ачык эле көп менен аралашып жүрдүм го, балким жазса Нусвалип жасап койду го, бул үчөө атаандаш болуп калды эле, ушундай сөздөр тарап кетти эле, биринчи кетип атат деп. Бирок менин деле баягы өзүм, мен эч убакта ойлобойм муну Турдакул сөз жасады деп. Ал кийин деле көпчүлүк ага ишенип калды. Ушу Москванын чоң комиссиясы дагы кийин келип айтып түшүндүрүп, агесте мындай жалпы элге айтпай партиялык уюмдарга айтып берчү. Мен ошо партиялык уюмдарды уктум да баарынын отчетун. Ошондо эч кандай бир да сөз айтылган жок республика жетекчилеринин адресине Усмалиевке. Бирок жалпы жөнүнөн бул күмөн болуп калды.
Кыргызстан компартиясынын биринчи катчысы Турдакын Усмалиев Султан Ибраимовдун өлүмү өзүнүн дарегине айтылып жүргөн ар кыл аңыздар боюнча өзү да кийин кенен кесири жооп берип китеп жазган деп жазган китебинде Турдакын Усубалиев. Мамлекеттик ишмер Султан Ибраимов 1927 жылы 20 сентябрда Чүйдөгү Алчалуу айылында туулган. балалыгы согуш жылдарына туш келип, кийин тракторчу болуп иштеген. 1946-49 жылдары Фрунзе шаарындагы гидромелиоратив техникумунда окуган. 1952-54 жылдары Ташкенттеги ирригация жана айыл чарбасын механизациялоо инженердик институтунда билим алган. Кыргызстанга келгенден кийин Илимдер академиясында Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинде иштеген. Ал эми 1960 жылы Исхак Разаков аны Аламүдүн райкомунун экинчи катчысы кылып бекитет. Ошондон дароо 1961 жылы 34 жашында суу чарба министри кызматына келет. Ал кезде өлкөдө чоң кадрдык өзгөрүүлөр болуп жаткан эле. Исхак Разаковдун ордуна Турдакын Усбалиев келип, мурдагы суу чарба министри Болот Мамбетов министрлер кабинетинин төрагасы болуп шайланып, анын орду бош турган болчу. Деп эскерди Жамин Акималиев. 1968-78 жылдары Султан Ибраимов Ош обкомунун биринчи катчысы болот. Андан соң Кыргыз СССРнын Жогорку Советинин президиумунун төрагасы. 1978-80 жылдары Министрлер Советинин төрагасы болгон Ибраимов жалпысынан 20 жыл бою мамлекеттик жогорку кызматтарда иштеген.
Кийин уксак муну абдан чоң баалап жүргөн ошо Болот Мамбетович болуп турду. Ал киши дагы ирригатор, адистиктери бир. Ал киши да академия иштеп кеткен, ошону таанып калганын байкап жүргөнмүн. Анан баягы эле өзүнүн адистиги боюнча көз карашын карап мен кийин уктум. Ошону кийин уже Турдак Усбаевичке Болот Мамбетович сунуш кылып берди, анан кийин министр болуп калды. Анан ошентип анан баягы министр иштеп турган кишини ЦКнын секретари кылышып атты айыл чарба боюнча. Анда абдан жакын болуп калдык. Ал киши илимге, илимди жетишкендиктен өндүрүшкө киргизүүгө абдан мындай новатор киши болчу да. Бул киши конторго отурчу эмес да. Бул киши ушу кыдырып эле жүрдү. Мен көрүшүм керек деп ушул республиканын баарын кыдырып, ушунчалык Ошту көтөрттү. Чоң чоң иштерди ошо барганда бир облустук деңгээлде эмес, республикалык деңгээлде ишке ашырып, ошондо да байкалып калды дагы. Эл аябай жактырып, мактап, бир да жаман деген сөз мен уккан жокмун. Ошондо мен 3 жолу бардым. Анан ошентип анан ошол кийинчерээк министр советинин төрагасы болуп элге абдан жагып ушундай болгон соң менин оюмча ошо кезде бул ишин деңгээлин Султан Ибраимовдун бугун мазмундуулугун мунун баягы көрөгүчтүгүн мамлекет деңгээли бар экен Москва байкап калды окшойт. Алардын да ойдо болгон окшойт. Өзү чүйдөн төрөлгөн прогресстүү киши эмнегедир ошо өкмөт болгондон соң эле бул келечекте биринчи секретарь болот деген сөз да таркап кетти да.
2019 жылы президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык мамлекеттик жана коомдук ишмер Султан Ибраимовго ак шумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Жарлыкта ал мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдында сиңирген өзгөчө эмгеги, ошондой эле мекенге берилип кызмат өтөгөндүгү үчүн сыйланганы белгиленген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2006 жылы атылган КРИМТ-бөлөр Рысбек Акматбаевдин өлүмү боюнча кылмыштын бети ачылганын 13 декабрда жарыялаган. Атайын кызмат бул кылмыштын артында Камчы Көлбаев, Алмамбет Анапияев баштаган КРИМТ-бөлдөр турганын билдирүүдө. Кылмыш дүйнөсүнүн ана башы аталып, ошол жылдары саясатка чейин аралашкан таасирдүү фигура Рысбек Акматбаевдин өлүмү эмнеге буга чейин ачылган эмес? Мунун саясатка байланышы барбы же криминалдык таасир талашпы? Теманы токтосун Шамбетов улантат.
Коопсуздук комитети буйрутма киши өлтүрүүлөр сериясына тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш чараларын жүрүшүндө көп жыл мурда атылган Рысбек Акматбаевди өлтүрүүнү маркум Камчы Көлбаев, Алмет Анапияев, Болот Самсалиев жана Марат Райымбеков уюштуруп жасагандыгы аныкталганын билдирди.
Рысбек Акматбаевди жок кылууну жогоруда аталган катышуучулардын баары аткарышы керек болгон. Бирок адам өлтүрүү учурунда унанын рулунда Райымбеков, ошондой эле кылмышты көзөмөлдөө үчүн унаанын артында Камчыбек Асанбек отурган. Алмамбет Анапияев менен Болот Самсалиев Камчыбек Асанбектин чыгышын күтпөстөн Рысбек Акматбаевди маңдайынан түз атып, андан соң алар белгисиз тарапка из жашырып кетишкен. Бул фактылар Камчыбек Асанбектин киши өлтүргүчүнүн көрсөтмөлөрүнүн негизинде аныкталды. Анын аты жөнү тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айтылбайт.
Улуттук коопсуздук кызматынын 13 декабрда тараткан маалыматына ылайык, Рысбек Акматбаев 2006 жылдын 10 майында Бишкек шаарына жакын жердеги Көкчөр айылында атып өлтүрүлгөн. Аны мечиттин жанынан Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаада жүргөн белгисиз адамдар курал менен аткылашкан. Акматбаевдин башына жана көкүрөгүнө ок тийип, ал алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Ошол учурдагы тергөөнүн версияларында киши өлтүрүүнү бир кылмышкер жасагандыгы көрсөтүлгөн. Ал беткап кийип Акматбаевди Калашников автоматынан атканы, андан соң унаага түшүп Бишкек шаарын көздөй ий жашырып кеткени айтылган. Бирок коопсуздук кызматы киши өлтүрүүнү жогоруда аталгандар уюштурганы аныкталганын билдирди. Атайын кызмат бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси киши өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, резонанстуу экенине карабай, белгисиз себептер менен кылмыштын бети ушул убакка чейин ачылбай келгенин белгилейт. Учурда атайын кызмат мындан тышкары Камчы Көлбаевдин жана анын кылмыштуу топторунун ушул сыяктуу башка кылмыштарга катышынын аныктоо жана ачууга багытталган тиешелүү ыкчам издөө иш чараларын жүргүзүп жатканын билдирди. Коопсуздук кызматы Акматбаевдин өлүмүнүн себептерин ачыктаган жок. Улуттук коопсуздук кызматынын Акматбаевдин өлүмүнө айыптагандар жөнүндө кыскача айтып берели. Кыргызстандагы кримтөбөл Камчы Көлбаев 2023 жылдын 4 октябрында Бишкекте атайын кызматтын атайын операциясынын маалында өлтүрүлгөн. Кылмыш дүйнөсүндөгү мыйзамдагы уру статусун алган, Кыргызстанда саясий коомдук турмушуна аралашып, таасирдүү ири мафия түзгөн делген Көлбаев баңгизатка байланыштуу АКШнын кара тизмесине дагы кирген. Анын уюшкан кылмыштуу тобунун жүздөгөн мүчөсү бар экени айтылып жүрөт. 1973 жылы туулган Алмамбет Анапияев 2005 жылы Беларуста киш колдуу каза болгон. Улуттук коопсуздук кызматынын маалыматында ал Көлбаевдин жакын адамдарынын бири болчу. 2003 жылы адам урдоого байланыштуу 8 жылга соттолуп, 3 жылдан кийин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулган. 2011 жылы адам урдоо, каракчылык, мыйзамсыз эркинен ажыратуу беренелери менен сыртынан айыпталып, издөө жарыяланган. Анапияевди мурдагы президент Курумбек Бакиевдер менен дагы жакшы мамиледе болгону айтылып жүрөт. 1972 жылы туулган Болот Самсалиев кылмыш дүйнөсүндө Боха Казарманский деген ат менен белгилүү болгон. Расмий маалыматта Самсалиев дагы Көлбаевга жакын жана Кримчөйрөдө Бишкектин көзөмөлдөөчүсү болгон. Ал адам өлтүрүү, каракчылык боюнча соттолгон. 2006 жылы Бишкекте белгисиз адамдар өлтүрүп кеткен. Рембо Кайман аты менен таанылган Марат Райымбековду 2007 жылы үйүнөн белгисиз адамдар уурдап кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Кыргызстан эгемендик алган жылдары кылмыш дүйнөсүндөгү таасирдүү фигурага айланган Рысбек Акматбаевдин өлүмү ачылган эмес. Акматбаевди кимдер атканы жана анын өлүмүнүн саясатка байланыштуу же кылмыш топторунун ич ара араздашуусу болгонбу али күнчө белгисиз. Криминалдын өлүмүнүн себептерин божомолдош үчүн 2005 жылдардагы окуяларды эстейли. Акматбаевдин бир тууган иниси Тынычбек Акматбаев 2005 жылы Жогорку Кеңеште депутат болуп шайланган. Ал ошол жылы 20 октябрда парламенттеги коопсуздук жана коргоо комитетинин төрагасы катары Чүйдүн Малдаманка айылындагы түрмөдөгү бунттан соң барган учурда киши колдуу болгон. Бул түрмөдө дагы бир кримтөбөл агасы Рысбек Акматбаевдин сөөгөчтүү душманы Айыз Батукаев отурган. Ошол мезгилден тарта Рысбек Акматбаев коомчулукка ачык чыгып саясатка аралашат. Акматбаевдин ондогон тарапташтары Бишкекте митинг баштап, премьер-министр Феликс Кулуфту кызматтан кетишин талап кылышат. Кулуф менен Батукаевдин байланышы бар деген Рысбек Акматбаев инисинин өлүмүнө ошол кездеги өкмөт башчыны ачык күнөөлөгөн. Феликс Кулуфтун айтымында Тынычбек Акматбаев Жогорку Кеңештин коргоо, коопсуздукка байланыштуу комитетти жетектеп турган учурда Рысбек Акматбаевдин иши жогорку сотто каралып жаткан. Кулуф бул боюнча Акматбаевдарды сындап чыккандан кийин ал үй бүлө менен мамилеси бузулат. Андан кийин депутат Тынычбек Акматбаев түрмөдө киши колдуу болот. Ошол учурдагы өкмөт башчы Кулов президент Курумбек Бакиевдин тапшырмасы менен кандуу окуя болгон жерге барган.
Я спрашиваю, что случилось? Замначальника колонии был.
Мен барып түрмөнүн жетекчисинин орун басарынан эмне болгонун сурадым. Ал депутат бир нече адам менен кирген, баардыгы өлүп, аны жаракат алды деп билдирди. Мен бир нерсе кылып депутатты алып чыгалы дедим. Мурат Суталинов азыр атайын бөлүктөгү күч кызматкерлери келерин айтты. Мен кечинде күч кызматкерлери түрмөгө киргени кооптуу, көп кан төгүлүп кетерин айттым. Түрмө жетекчисинин орун басары абактын ичиндеги апшака чалайын деди. Кайра менин телефон номерумду билет, албай жатат дегенде жиним келди. Сенин номериңди билсе кандай тартип болгон деп нааразы болдум. Менин жардамчым чалса премьер-министр өзү кирсин деген экен. Ошентип мен жардамчым түрмө жетекчисинин орун басары болуп кирдик.
Ошол маалда Колов Батукаевди деги эле тааныбай турганын, депутаттын өлүмүнө кылдай тиешеси жок экенин кайталаганы менен Акматбаевдин туугандары ишенген эмес.
И тогда я первый раз увидел этого Азиза Батукаева.
Мен ошол түрмөгө киргенде Батукаевди биринчи жолу көрдүм. Кирсем өзүнүн бөлмөсү бар экен. Учурашкандан кийин мага чай куюшту. Бир урттадым дагы, тирүү калгандар барбы десем, баары өлгөнүн айтты. Мени кыжырданып ким атканын сурадым. Ал двадцатка деген кайман аты бар Руслан Абдулин дегенди көрсөттү. Мен Абдулин, сен соттолосуң дедим. Эми Батукаев бардык түрмөлөргө чалып, тынчтандырасың деп айттым. Анткени ошол маалда бардык түрмөлөрдө соттолгондор администрацияны басып алган. Ошондон кийин Ырысбек Акматбаев мага каршы митинг уюштурду. Анткени атасы Кулов абакка курал киргизип, Тынчбек Акматбаевди аттырган деп коюптур. Ырысбек Акматбаев менин туугандарымды өлтүрөм деп билдирген. Мен дагы Акматбаевди өзүм атам деп ачык айткам. Кийин башкалар атып кетишти.
Кулов ошол кездеги бийлик аны кызматтан алуу үчүн Акматбаевдарды колдонгон деп божомолдойт. Президент Курумбек Бакиев туугандарын кабыл алып, депутаттын өлүмү дыкат иликтенет деп убада бергенден кийин агасы баштаган митинг токтотулган. Ошентип Ырысбек Акматбаев 2006-жылы саясатка аттанаарын ачык айтып, алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу дымагы билине баштайт. Бирок ага карата кылмыш иши болгондуктан талапкер болуусуна тоскоолдук жаралат. Буга байланыштуу март айында Акматбаев жүздөгөн тарапташтары менен кайрадан митингге чыккан. Кремтөбөл ошол кездеги өкмөт башчыны ачык коркутууга өткөн. Ошол жылдары саясатка активдүү катышып депутат болуп жүргөн Кубанычбек Исабеков криминал менен саясат аралашып, бийлик аларды өз кызыкчылыгына пайдаланып жүргөн дейт. Акматбаев өткөргөн митингдерге президент Бакиев өзү чыккан учурлар дагы болгон. Ошол кезде Эдил Байсалов баштаган активисттер криминалдын саясатка келишине каршы акция дагы өткөрүшкөн. Кыскасы, Акматбаев апрель айында Балыкчы округундагы шайлоодо 80% добуш менен жеңишке жетип, бирок Борбор шайлоо комиссиясы анын үстүнөн сот иши бүтөлектигине байланыштуу мандат бербей келген. Анан май айында ал киши колдоо каза болгон. Ошол кезде укук коргоо органдары криминалдык таасир талашуу болгон десе, айрымдар саясий боек сүртүшкөн. Бирок ким жана өлүмдүн себептери айтылган эмес. 1960-жылы Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында туулган Ырысбек Акматбаев 1990-жылдары уюшкан кылмыштуу топ түзүп, өзү анын башында турган. Дене тарбия институтунда окуп, бокс боюнча спорттун чебери болгон. Ар кандай маалыматтар боюнча 1990-жылдары биринчи аялы киши колду болсо, 2005-жылы окуучу баласы табышмактуу жагдайда каза болгон. Криминал жөнүндө жазып жүргөн журналист Семетей Талас уулу Акматбаев менен Батукаев кырды бычак өч болушканын айтууда.
Ошол 90-жылдар баары билесиң да, бүт жерде, Кыргызстанда болсун, Россияда болсун, баардык жерде криминал күчөдү беле. Азиз Батукаев азыр Россиядагы. Ошолор түрмөдөгү эле преступный мир деп анан ошолор баягы биздин ишкерлерди баягы тоноп, ошолордон отметка алып ушинтип башташкан да. Анан негизи эле рекетчилик күчөп баштаган кез болчу да. Анан баягы ошол учурда аларга каршы бир мындай чыда булар чыккан учурундачы, ошентипчи алар менен согушуп баягы өлтүрүшүн өлтүрүп, анан булар спортивный мир деген эме менен чыгышкан. Жалаң спортивный мирдин негизги өзөгүн баягы спортсмендер жана республикалык олимпиадалык окуу жайдын бүткөн балдар, анан физкультурнун бүткөн балдар ушулар түшчү да.
Акматбаев бир нече кылмыштарга айыпталып соттолуп чыккан, кээ бир кылмыштар боюнча акталган. Бир топ жылдардан бери оор кылмыштарга шектелип издөөдө жүргөн Ырысбек Акматбаев 2005-жылы иниси Тынчбек Акматбаевдин коштоосунда прокуратурага келип сурак берип чыккан. Ошентип Акматбаевдин иши боюнча сот башталат. Ал шектелген чуулгандуу кылмыштардын бири 2004-жылы өлтүрүлгөн ИИМдин кызматтык кылмыштар менен күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси полковник Чыныбек Алиевдин өлүмү болгон. Соттордо кримтөбөл кылмыштарды четке кагып келген. Акматбаевдин өзүнө дагы бир нече жолу кол салуу болуп ажалдан кутулган. 2008-жылы ошол кездеги ички иштер министринин орун басары Дмитрий Федоров 2005-жылы киши колдоо болуп көз жумган каскадер Үсөн Кудайбергеновду Ырысбек Акматбаев Нурлан Коноев атканын билдирген. Мурдагы өкмөт башчы генерал Феликс Кулов ошол кездеги ыкчам маалыматтарга таянып, бир топ чуулганды адам өлүмүнө Акматбаевдин тиешеси бар экенин айтып жүрөт. Азыр Беларусьта качып жүргөн Курумбек Бакиевдин тушунда 30га жакын буйрутма адам өлтүрүүлөр орун алып, алардын курмандыгы депутат, саясатчы, спортчу, ишкерлер болгон. Өлкөнүн эгемендүү тарыхында 2005-2010-жылдар кандуу окуялар менен эсте калды. Ошентип Акматбаевдин 17 жыл мурунку өлүмүнүн ачылышы коомчулукта бүгүн түрдүү пикирлер жаратууда. Кыргыз бийлиги криминалга каршы аеосуз күрөш жарыялап, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү делген кишилерди кармалганын байма жарыялап жатышат. Ага удаалаш эле күч органдары 2005-2010 жылдагы кылмыш дүйнөсүндөгү кишилер аралашкан өлүмдөрдүн бети ачылганын жарыялашууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 15-декабрдагы таңкы уктуруусу соңуна чыкты. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Күнүңүз жакшы кабарлар менен коштолсун.